Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Së pari njihemi me titujt kryesor. Opozita në Kosovë proteston sërish kundër Jablanoviqit dhe në mbrojtjet të Trepçës. Faza e re e dialogut Kosovë-Serbi pritet të përqendrohet në zbatimin e marrëveshjeve. Suhia e Borës Gjuno paralizon bregdetin lindor të Shteteve të Bashkuara. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partitë opozitare në Kosovë kanë thirrur për sot protest për, siç kanë thënë, shkarkimin e ministrit për komunitetet dhe kthim Aleksandar Jablanoviq dhe për shpalljen e Trepçës ndërmarrje të veçantë publike. Protesta do të nisë në orën 12 në Prishtinë. Ajo vjen pasi kryeministri Isa Mustafa ka refuzuar ultimatumin e opozitës për të përmbushur kërkesat në fjalë. Për të njëjta qëllime është protestuar edhe të shtunën. Ministri Jablanoviq i ka quajtur egërësira në nënat protestuese në Gjakov, edhe pse ditë më parë ka kërkuar falje për komentet e tij. Një stuhi masive e borës ka goditur bregdetin lindor të Shteteve të Bashkuara. New Yorku dhe pjesë të tjera të këtij rajoni janë mbyllur pasi stuhia Gjuno pritet të sjellë deri në 90 cm borë. Të gjitha automjetet jo emergjente janë ndaluar, ashtu si edhe shërbimet e metros. Gjendje e jashtëzakonshme është shpallur në New York, New Jersey, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts dhe New Hampshire. Bizneset dhe shkollat janë mbyllur, ndërsa mbi 6500 fluturime në aeroportet e bregdetit lindor janë anulluar. Në ish kampin e vdekjes në Auschwitz të Polonisë do të mbahet sot një ceremoni për të shënuar 70 vjetorin e çlirimit të hebrejve të gjallë nga forcat sovjetike. Këto të fundit kanë hyrë në kamp më 27 janar të vitit 1945. Disa qindra të mbjetuar të Auschwitzit pritet të jenë në mesin atyre që do të ndjekin ceremonin e sotme. Në Auschwitz kanë vdekur mbi 1 milion të burgosur, 90% të cilëve hebrejnë. Rrjeti social Facebook ka pësuar sot një ndërprerje masive duke u bërë i paarritshëm për shumë përdorues në gjithë botën. Ndërprerja ka zgjatur rreth 40 minuta dhe ka prekur përdoruesit në Shtetet e Bashkuara, Azi, Evropë dhe Australi. Shërbimi Instagram i Facebookut ka qenë po ashtu jashtë funksionit për kohë të shkurtër. Facebook ka rreth 1.25 miliard përdorues në gjithë botën, ndërsa Instagram rreth 300 milion. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tani vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Protesta e opozitës mbetet tema kryesore, Zenel, që trajtohet këto ditë. Çfarë shkruajnë gazetat?
E përditshme e Kosova sot, Valona, ka vënë pas se vendi ka hyrë në një vit të tensionuar me protesta masive, presion sindikal nga gjitha anët dhe pakënaqësi të thella popullore. Kjo, sipas gazetës, është pasojë sjelljes së pushtetarëve, të cilët në qeverisjet e njëpasnjëshme dështuan në zhvillimin ekonomik, ngritjen e shtetit të së drejtës dhe në rritjen e mirëqenies. Nëse revolta qytetare nuk ndalet, e përditshme e Kosova sot konsideron se vendi mund hyjë në një krizë të re politike, duke provokuar kështu edhe zgjedhje të parakoshme parlamentare. Më tutje, gazeta thekson se janari po shkon, por qytetarët e këtij vendi ende nuk e kanë të qartë se çfarë vizioni do të ketë qeveria kosovare për zhvillimin ekonomik. Kësisoj, sipas gazetës, Kosova ka hyrë në një rreth vicioz duke u vërtitur në përpjekje të dështuar për turim këmbër. Kjo ka bërë që në sytë e botës imazhi i vendit të përkeqësohet ditë ditës falë këtyre pushtetarëve në gjitha vitet e pasluftes, duke pasuruar veten, por njëkohësisht duke varfëruar qytetarët. Valona.
Krijimi i forcave të armatosura të Kosovës konsiderohet si një prej sfidave për pushtetin aktual, Zenel. Cilat janë komentet në gazeta?
Si pas të përditshme skuaditore Varona përfaqësues të pranisën ndërkombëtare, si kurse edhe diplomatë të shteteve perëndimore janë të interesuar lidhur me ecurinë e procesit të transformimit të forcës së sigurisë Kosovës në forcat armatosura, ndërkohë që nga vendi marsit janë njoftuar se qeveria ende nuk e ka dërguar pakun ligjore për themelimin e forcëve të armatosura të Kosovës në kuvend. Madje si shkruan gazeta, sipas një plani të ministrisë FSK-s, pakuja ligjore për themelimin e fakut nuk pritet të shkojë në kuvend deri në fund të muajit mars. Pavarësisht kësaj, koaditore ka vënë pas se deputetët nga lista serbe kërkojnë që në këtë proces të përfshihet edhe shteti i Serbisë, përkatësisht që çështjet të shtrohen në dialogun Prishtinë-Beograd të ndërmjetësuar nga Brukseli. Madonna.
Zënel, çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat?
Nga përditshmi në zëri veçojmë shkurtazi shkrimin që ka për temë ikjen e mjekëve nga Kosova. Gazeta sekson se Ministria e Shëndetësisë që udhëhiqet nga Imet Rahmani po krijon infrastrukturë për ikjen e mjekëve nga Kosova. Janë mbi 300 specializantë duke punuar tash 2 muaj pa paga dhe pa pagesa të kujdestarive, të cilët janë në presion të ndërprerjes së kontratave. Duke portretizuar një mjek të ri nga Kosova, i cili ka mbaruar 6 vjet në Fakultetin e Mjekësisë dhe tash po ndjek specializimin, gazeta sekson se ai krahas kësaj po mëson gjermanishtin, një gjuhë që konsiderohet si goxha e vështirë për ta mësuar, por që do t'i sjellë fat. Ai ka thënë gazetës se posa të mbarojë nivelin e kursit C1, do ta braktisë Kosovën, pasi kushtet e punës dhe trajtimi i kuadrave mjekësore në Kosovë nuk janë as në nivelin minimal çfarë meritojnë mjekët. Përndryshe, e përditshme e zëri ka mësuar se janë 5 specializantë të anestezionit që kanë praktikuar vendin vetëm vitin e kaluar. Burime të gazetës thonë se kjo është rezultati kushteve jo të mira të punës dhe trajtimit jo adekuat të kuadrove, sidomos ndaj mjekëve të rinj në Kosovë.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Si që thamë edhe më herët, të nderuar dëgjues, sot janë bërë 70 vjet prej se forcat sovjetike kanë çliruar kampin nazist të vdekjes në Auschwitz. Një fotogaleri me pamje të këtij kampi dikur dhe sot mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në vazhdim të emisionit, ndërkaq do t'ju sjellim një kronikë e cila flet për besën shqiptare dhe rolin që ka luajtur ky kod nderi në mbrojtjen e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Në këtë periudhë, shqiptarët në Kosovë dhe Shqipëri kanë strehuar disa qindra hebrejnj të përndjekur. Gresa Kraja ka përgatitur materialin në vazhdim.
Gjatë luftës së dytë botërore, shumë shqiptarë në Kosovë dhe Shqipëri strehuan dhe mbrojtën hebrejnë të përndjekur. Me anë të besës shqiptare, një akt nderi më shumë se sa një fjalë, shqiptarët ju premtuan të përndjekurve siguri, duke dhënë fjalën se ata do të mund t'ua besonin jetën e tyre dhe të familjes. Në këtë formë shpjegohet besa nga Yad Vashem, që është autoriteti kombëtar për kujtimor i martirëve dhe heronjve të Holokaustit, i formuar në vitin 1953 nga Parlamenti i Izraelit për përkujtimin e 6 milion shifutëve të vrarë nga nazistët gjatë viteve 1933-1945. Përfaqësues të organizatave shqiptaro-izraelite tregojnë se ky angazhim dhe kjo besë dhënë nuk ishin akte vetëm individuale, por edhe institucionale. Gjangylje Jazi nga Shoqata Amitësisë Kosovë-Izrael, Dr. Haema Bravanel, tregon për rolin që luajtën shqiptarët e Kosovës në mbrojtjen dhe strehimin, por edhe në rrugtimin drejt Shqipërisë, vend që nga hebrejt, siç thot ajo, konsideroi si tokë premtuar për mbijetesë.
Besa si fenomen shoqëror shqiptar është element kryesor që ka ndihmuar shpëtimin e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Dhe ishte pikërisht besa e dhënë familjeve hebreje që kaluan nëpër Kosovë për të shkuar në Shqipëri, si atëherë ishte si tokë premtuar për mbrojtjen e tyre. Dhe këta hebrejt vinin nga vise të ndryshme të ish Jugosllavisë dhe të Evropës. Angazhimi nuk ishte vetëm individual.
Bartja hebrejve për në Shqipëri nga Kosova ishte mundësuar edhe me ndihmën autoriteteve lokale në Kosovë, duke lëshuar, si sta zonja Ilazi, dokumente të falsifikuara të identifikimit e me të cilat ata pastaj kanë kaluar kufirin dhe kanë bjetuar.
Një dokument i till është zbuluar në një vit më parë në SBA, edhe kjo e dëshmon këtë çka thash pak më parë. Dokumenti është lëshuar nga autoritetet bashkiake të kohës atërshme në Ferizaj për familjen Kolonomos nga manastiri, duke i regjistruar me emra shqiptar.
Si pas jatë vashemit në vitin 1934, ambasadori Amerikan në Shqipëri, Herman Bernstein, kishtë shkruar se nuk ka gjurëm të diskriminimit të qifëtve në Shqipëri, sëpse Shqipëria del të jetë njën nga trevat e rallat e Evropës sot, ku paradgjykimi dhe urejtja fetare nuk eksiston, edhe pse vetë Shqiptarët janë të ndarë në tri besime. Për pos besës, Jad Vashem shpjegon se si mardjen e regjimit nazist në pushtet në vitin 1933, shumë hebrejnë gjatën strehem në Shqipëri. Aktualisht në Kosovë, përkatësisht në qytetin e Prizrenit, jetojnë 56 hebrejnë. Përfaqësuesi i tyre, Votim Demiri, nga Bashkësia Hebraike e Kosovës, thot se edhe pse komunitati vogël, ata vazhdojnë të kenë aktivitete të ndryshme.
Ta 56 vetë janë lidhur me organizatat hebraike në region dhe janë të mbajtë lidhje zakonshme. Fundit edhe feja hebraike, sipas propozimit ligjit 3, i cili kaloi ligjimin e parë në parlament, do të aprovohet si një religion oficiale zyrtare të Kosovës.
Në Prishtinë, në shajm për kujtimi për hebrejnët e Kosovës që u zhdukën në kampet e nazistëve gjatë Holokaustit, është ngritur një memorial i cili gjendet në mes të ndërtesës së qeverisë dhe kuvendit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Gresa Kraja.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë mendojnë se dialogu Kosovë-Sërbi, cili pritet të rinisë në muajin shkurt, fillimisht do të përqendrohet në zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash. Sipas tyre, bisedimet po ashtu duhet të trajtojnë çështjet dypalëshe dhe jo temat që janë punë e brendshme e Kosovës. Kronikën në këtë temë na e sjell Arton Konushevci.
Rinisja e dialogut politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit duhet të sjellë rezultate konkrete dhe nuk duhet të ketë vonesa në zbatimin e marrëveshjeve të arritura, thonë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Naim Rashiti nga Grupi Ballkanik për Politika parashikon se takimet e ardhshme mes palëve do të jenë kryesisht të ndërlidhura me implementimin e marrëveshjeve të Brukselit.
Nuk pritet diçka shumë. Është si një lloj fillimi sepse dy nga UEC-t janë të rinj, Mogherini dhe Zotisa Mustafa. Pritet një shtytje më e madhe në e gjykatës dhe hapje në temave tjera që kanë bëjë me infrastrukturat paralele sigurisë, dhe natyrisht Beogradi do të insistoj që kam në partë këtë lloj puna për asociacionin e komunave serbe. Nuk e besoj se do të ketë ndonjë shpërthim, ndonjë lëvizje të madhe.
Rashiti thotë se sa i takon dialogut është rëndësishme që të dyja qeveritë, si ajo në Beograd po ashtu edhe ajo në Prishtinë, të zbatojnë marrëveshjet e arritura në mënyrë që të ecet përpara.
Fokusi duhet të jetë implementimi i marrëveshjes së Brukselit dhe ndërtimi një atmosfere për marrëveshje të reja. Nëse dialogu me dinamikën e mëhershme, do të kesh të zgjatje, e të cilat do të krijojnë një vakum në veri.
Disa nga marrëveshjet e arritura në mes të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve vazhdojnë të mos zbatohen. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, ka paralajmëruar se dialogu midis Kosovës dhe Serbisë, ndërmjetësuar nga vetë ajo, do të nisë në muajin shkurt. Edhe Fisnik Korenica nga Grupi për Studime Juridike e Politike në Prishtinë konsideron se dialogu Prishtinë-Beograd duhet të përqendrohet në çështjet bilaterale mes dy shteteve dhe jo me temat të cilat janë punë të brendshme të Kosovës.
Natyrisht Serbia do të insistojë që të fosë çështje që lidhen me interesin e saj ndaj Kosovës, sikurse është çështja e Prepçës, por gjithashtu mendoj që Kosova do duhet që ta ketë një përshtatje edhe të BE-s që duhet të mos bëjnë gjërat që janë dhe që kanë të bëjnë me çështjet tërësisht të brendshme të Republikës Kosovës, dhe të cilat njëherë janë përmbyllur kur është nënshkruar marrëveshja 19-cilit.
Vazhdimi i dialogut dhe zbatimi marrëveshjeve të arritura është potencuar si një nga prioritetet politike, jo vetëm për Kosovën, por edhe Serbinë, për vitin 2015. Analisti Rashiti thotë se zhvillimet në skenën politike në Kosovë dhe në rast të, si thot ai, mos funksionimit të duhur të institucioneve kompetente, mund të ndodhë që dialogu politik me Serbinë të mos jetë prioritet.
Një dyshim që kam personalisht që ka të bëjë me skenën politike në Kosovë, me dinamikën e zhvillimit në politikën e vend, rrugë qeverisë, pa problemeve që mund dalin, e cilat mund të mos bëjnë prioritet dialogun.
Normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve, Kosovës dhe Serbisë, nga Bashkimi Evropian, është dhënë edhe si një nga parakushtet e rrugëtimit të dy vendeve në proceset integruese evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion të mëngjesit. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 12:00. Në ndërkohë ju mund të vizitoni edhe faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.